Матфей, 24-ші бажалық. Иисус байзыңның чығала барарға дедарда, ол байзыңның тұраларын көрсін деп, үренчіктері базып келділер.
Мұның ончозын көріп тұрар ба?
Деп, Иисус олардан сұрады.
Чынын айдадым сілерге. Мұнда таш үстіне таш артпас. Ончозы темірліп саялар.
Ол еле он қырда отырарда, оғы жаңы сүренчіктері базып келеле сұрадылар.
Піске айт, бұға чан болыр, келеріңнің чақты көнердің темдегі қандый болыр.
Иисус айтты.
Қалақ, сілерді кіжі астырбазын. Көп ұлыс менің адымда аданып келір. Мен Христос дейір. Көп ұлысты астықтырар. Анайда оқ, жуы соғыш болып жатқанынла, жуы чақ керегінде табы шуғарар. Қалақ, жочы бар. Мұның ончозы болор ұшырлы. Дебу ұчы емес. Қалық қалыққа, қаңдық қаңдыққа ұдыра тұрып шығар. Ачана тора болыр. Кезекте жер сілкінір. Дебу ончозы үйгіжінің балада барда орызының күк башталғаны. Олдышта сілерді ғиынға беріп, үлтіріп тұрар. Сілерді менің адым үшін онша қалықтар жаман көрір. Олдышта көп ұлыс бүтпей барып, жана дүжір. Бой-бойын садыжып, жаман көрір. Көп төгін жарлықшылар шығар. Көп ұлысты астықтырар. Жарамас көптеп, оның ұлам көп ұлыстың сүйіжі соғыр. Ұчына кетіре чыдашғаны дезе, арғадалар. Онша қалықтарға кере болсын деп, қандық керегінде сүйіншілі жар кер үстіне жарлалар. Ол тұшта чақ түгенер. Анайдарда, Даниил жарлықшының айтқаныла, ағару жерде жайрадыштың бұжарын көрзір, қычырача айлазын. Ол тұшта иудейде жүргендер қырларға қашсын. Жабыншыда болғаны, айыл ішіндегі немезін алайын деп түшпезін. Қырада жүргені, киімін алайын деп бұрылбазын. Ол күндерде барлыларға, бала емескендерге ачу орын. Қачатаныз қышқыда, емезе субот күнде болбозын деп нүргігер. Жер бүдерден бері емдеге жетіре болбоған, соңында да болбос, андай уулу ачу орын келер. Ол күндер қысқартылбаған болзы, тынардынду неме арғадалбас еді. Кеталдап алғандарға болып, ол күндер қысқартылар. Ол тұшта кемгішісілерге, бат Христос мында, емезе анда дегежін, бүтпегір. Дөгін Христостор, дөгін жарлықшылар дабылар. Улы білділерлі қайқалдар көргізер. Мұныла олар арғалы болса, талдалғандарды да астықтырарға едір. Бат, сілерге озолондыр айттым. Анайдарда сілерге, ол ен далада жүрі дегежін, чықпағар. Ол ішіндегі ғыпта отыры дегежін, бүтпегір. Күн чығышынан ала, күн батышына кетере жарыдар жалқындый, кижи улының келері андый болыр. Сөйік жатқан жерге мүркіттер жуылар. Ол адары, ол күндердің ачызы өткөлі, күн қара чықыланар, ай жарығын бербес, жылдыстар тәңіріден төгілер, тәңірінің күчтері қосқоланар. Ол дұшта тәңіріде кижи улының білдізі көрінер. Жердегі онша қалықтары илажып, Улы күчтілі мақтылу кижі улы тәңірінің бұлыдыла келіп жатқанын көріп ер. Ол бойының ангелдерін үнгір дабышты амырғылу ер. Олар оның талдап алғандарын ақ жарықтың төрт талазынан тәңірінің бір ұчынан екінші ұчына кетіре жуыр. Сілерді смоква ағаш үреткей. Оның будағы жымжап, бүрлене бергенде жай жуықтап келді деп біліп жадығар. Анайып оқ сілерді. Мұның ончозын көрір болзор, өй жуықтап келді, ешік жанында тұру деп білігер. Чынын айдадым сілерге. Мұның ончозы бұй үйе бар қалақта болар. Тәңірілі жер жастығар, кеменің сөздерім жастық бас. Ол күнді, сааты кем де білбес, тәңірідегі ангелдер де білбес, жаңыз ата білер. Нойдың күндерінде қандай болған, кижі ұлының келері андай оқ болар. Чайық чығар күндердің алдында, Ной ковчекке кірердің кіргенше, ұлыс ішіп тип жатқан. Кижі алары алып, кижіге барары барып тұрған. Чайық чығып, ончозын қырғанша, олар нені де сананба жүргендер. Кижі ұлының келері андыйла болар. Ол дұшта екі кижі жалаңда жүрер. бир үзін алып арғылар, бир үзін дезе артырып қойғылар. Екі үй кіжі қол дегірмен дартар, бир үзін алып арғылар, бир үзін дезе артырып қойғылар. Анайдарда ойғу болығар. Ненің үчін дезе қайрақанар қанды күнде келерін білбезер. Урчы түннің қажы керезінде келерін айыл езі білген болзы. Ойғу болып, айлын тонотпас еді деп біліп жатығар. Оның үчін сілер де белен болығар. Кежі ұлы сілер сақып аған үйде келер. Жалчыларды башқарып, оларға үйінде құрсақ беріп тұрзын деп, бий көстеген бүдімжілілі керсі құл кем болатын. Бийі келіп, құлы анайда едіп жүргенін көрер болзы, баяғы құл кежікті. Чынын айдадым сілерге, оны онша дөжезіне баш едір. Те ол құл жаман болып, ішінде бийім бачым келбес дейлі, құл нөкірлерін соғып, арағызақтарла қожа ішіп-чіп база бергежін. Ол құлдың бийі сақы баған күнде санан баған өйде келер. Оны бойынан кезе чабар, оның салымы екі жүстілердің салымын дей болыр. Анда ұйлы тиш қыжырты болыр.